Ірвін Шоу. Багач-бідняк. Роман. Переклад Верховеня. Видавництво «Фоліо», місто Харків, 2007 рік. Читає Таїсія Дружинович. Частина перша. Розділ перший, 1945 рік. Тренер шкільної атлетичної команди містер Доннеллі закінчив тренування раніше, ніж звичайно. Бо на стадіон прийшов батько Генрі Фуллера і повідомив синові. Щойно він отримав телеграму з Вашингтона. Брат Генрі загинув на війні у Німеччині. Генрі краще, ніж будь-хто в команді, штовхав ядро. Містер Доннеллі дозволив йому перевдягнутись і разом з батьком піти додому. А потім свистком зібрав команду і оголосив, що всі можуть розходитись на знак поваги до родини спортсмена. Рудольф Джордах, найкращий результат збігу з бар'єрами на 200-метрівці, прийшов у роздягальню першим і став під теплий душ, хоча він сьогодні тренувався у півсили і навіть не спітнів. Але в їхньому будинку гарячу воду давали украй рідко, і він не пропускав нагоди помитися в спортзалі. Їхню школу було збудовано 1927 року, коли в багатьох ще водилися дурні гроші, просторі душові кабінки і завжди є гаряча вода. Як правило, Рудольф після тренування плавав ще й у басейні, але сьогодні не схотів. У товариша таке нещастя. У роздягальні хлопці півголоса перемовлялись, і ніхто навіть не намагався дурникувати, як це зазвичай бувало. Капітан команди Смайлі заскочив на лавку і заявив, коли родичі захочуть влаштувати панахиду, доведеться всім скинутись на вінок. 50 центів з кожного цілком вистачить», – сказав він. З виразу хлоп'ячих облич зразу було видно, хто може викласти 50 центів, а хто – ні. У Рудольфа грошей не було. Та він постарався показати, що для нього це розплюнути. Пропозицію Смайлі – з ентузіазмом підтримали ті з хлопців, кого перед початком навчального року батьки возили до Нью-Йорка, аби купити для них одяг на цілий рік. Рудольф носив те, що продавалось тут таки, у Порт-Філіппі, в універсамі Бернстайна. Проте він завжди одягався акуратно і зі смаком. Сорочка з краваткою, светр, шкіряна куртка, коричневі штани. Генрі Фуллер – хоч і належав до тих учнів, які купували одяг у Нью-Йорку, сьогодні Рудольф у цьому ані трохи не сумнівався. Кирпу не гнутиме. Не затримуючись, Рудольф ящіркою вислизнув з дверей роздягальні. Не хотілося повертатись додому з кимось із хлопців, обговорюючи факт загибелі брата Генрі. З Генрі вони не були великими друзями. Той не був великим інтелектуалом, як і належить штовхальнику ядра, і Рудольф не мав наміру вдавати, що він йому надто вже співчуває. Школа стояла в тій частині міста, де були житлові квартали, на північ і схід до ділового центру. Навколо – приватний сектор з будиночками на одну сім'ю. Зводились вони приблизно в той самий час, як і школа, коли місто почало розростатись. Спершу всі вони були, мов близнюки, на один штип. Але з роками їхні господарі, охоплені прагненням надати своїм оселям певної стильності та оригінальності, узялись відповідно до власних смаків розмальовувати стіни і двері в різні барви, а подекуди прилаштовували виступець із віконцем чи навіть балкончик. Тримаючи книжки під пахвою, Рудольф стягнисто крокував порепаним тротуаром передмістя. Стояла рання весна. День видався вітряний, але не дуже холодний. На багатьох деревах уже розпустилися перші оксамитові листочки, а ще голі галузки рясно вкривались набубнявілими броньками. Після короткої розминки і неважкого тренування на душі було легко, майже святково. Біля самого підніжжя горба, на якому стояла школа, неглибокий, усе ще по-зимньому студенний гудзон. Згори Рудольф бачив усю панораму, сяючи шпилі міських церков, а віддалік, у південній частині міста, височезні труби заводу цегла і черепиця Бойлана, де працювала його сестра Гретхен. Уздовж річки простяглась колія нью-йоркської залізниці Гранд Централ. Порт Філіп виглядав не надто привабливо, хоча колись був чепурненьким затишним містечком, де просторі білосніжних хоромини в колоніальному стилі мирно вживалися з вікторіанськими мурованими особняками. Але під час промислового буму 20-х років місто заполонила хвиля нових людей, здебільше простих роботяг, які селилися у вузьких сірих будиночках барачного типу. Потім настали роки Великої депресії. Майже усі в місті водночас лишились без роботи. Збудовані на швидкоруч бараки спорожніли, а порт Філіп, як невдоволено казала Рудольфова мати, став схожий на нетрища. Утім, це було не зовсім так. У північній його частині збереглося чимало розкішних будинків і широких вулиць. Попри економічну кризу, тут підтримувались ідеальний порядок і чистота. Між будинками, звеселяючи око, яскравіла зелень галявин і зіймались угору старі товстокорі дерева. Їхні власники категорично відмовлялись їхати звідси куди-небудь. Війна, що вибухнула в Європі, повернула сюди і процвітання. Цегельні і цементні заводи працювали тепер на повну потужність, і навіть закриті до цього дубильна майстерня та взуттєва фабрика Байфільда почали виконувати військові замовлення. Але з війною в людей з'явилися й інші клопоти. Їм не було коли зважати на привабливість рідного міста. І порт Філіп, як і раніше, лишався обшарпаним і занедбаним. Дивлячись тепер на запущене, бездумливого планування, безладдя будівель і вулиць, освітлених зимовим холодним сонцем, Рудольф міркував. Чи знайдеться, бодай, однісінька людина, ладна захищати це місто зі зброєю в руках, або навіть віддати за нього своє життя, як це зробив брат Генрі Фуллера за невідоме містечко в далекій Німеччині. У глибині душі він сподівався, що війна триватиме ще років зо два. Через рік йому виповниться 17, і тоді він зможе записатися в добровольці. І він уявляв себе у формі лейтенанта зі срібними нашивками. Ось він віддає честь своїм підлеглим. Ось під шквальним кулеметним вогнем веде в атаку бійців. Справжній мужчина мусить пройти бойове хрещення. Шкода, що тепер в армії нема кавалерійських частин. Як це здорово – мчати верхи на коні і, вимахуючи шаблюкою, на повному скаку рубати мерзенного, жалюгідного ворога. Вдома він про це, звісно, нікому не казав. Адже варто було комусь висловити у голос припущення, що війна може затягнутись, і Рудольфа врешті-решт призвуть до армії, як у матері одразу ж починалась істерика. І він знав, що дехто з його однолітків накидав собі руки і в такий спосіб потрапляв на фронт. Не раз йому доводилось чути розповіді про 15-літніх, а то й 14-літніх хлопчаків, котрі хоробро билися в морській піхоті і навіть мали бойові нагороди. Але сам він навряд, щоб наважився на такий крок. З його матір'ю цієї не поспіваєш. Факт. Він, як завжди, накинув невеликий гак, щоб тільки пройтися попід вікнами міс Лено, їхньої француженки. Рудольф покрутив головою, видивляючись. Її ніде поблизу не було. Він вийшов на Бродвей, головну вулицю міста, що тяглася уздовж набережної Гудзону, а далі переходила магістраль Нью-Йорк-Олбані. Він мріяв про те, що колись у нього буде авто, точнісінько таке, яке оце зараз мчать вулицями через усе місто. Тільки-но в нього з'явиться автомобіль, кожного вихідного він їздитиме до Нью-Йорка. Щоправда, не уявляв допуття, що він там робитиме, але знав, що неодмінно їздитиме туди. Місцевий Бродвей – нічим не примітна вулиця. Дрібні магазинчики, м'ясні крамнички, базарчики тулилися до великих універмагів, у яких продавався жіночий одяг, дешеві ювелірні прикраси і спортивні товари. Рудольф уже за звичкою спинився біля вітрини армійського магазину, де були виставлені всі необхідні товари для риболовлі. Високі чоботи, штани й сорочки з грубої бавовни, електричні ліхтарики і складені ножі, і довго вітрищався на тоненькі гнучкі вудки та дорогі спінінги. Він любив водити рибу на річці, а коли наставав рибальський сезон, ловив форель і в стрімких потічках, але своїми знастями, на жаль, похвалитись не міг. Поминувши недовгий завулок, він завернув ліворуч на Вандергоф-стріт, де, власне, і жив. Вулиця йшла паралельно до Бродвея, і, здавалося, з усієї сили намагалась бути схожою на нього. З таким же успіхом бідняк у поношенім, витертім на колінах і ліктях костюмі та стоптаних черевиках міг би вдавати, ніби роз'їжджає на шикарному кадилакові. Магазинчики тут були маленькі, а на товарах, виставлених у вітринах, товстим шаром лежала пилюка, ніби їхні власники і справді вважали торгівлю марнуванням часу. Однаково ніхто нічого не купить. Чимало вітрин ще з початку 30-х були забиті дошками. Коли під час війни міняли каналізаційні труби, міські власті розпорядилися вирубати всі до одного дерева на тротуарах, бо вони буцімто затінюють вулиці. Проте згодом ніхто так і не подбав посадити нові. Вулиця була довгою, і що ближче Рудольф підходив до свого будинку, то більше вона ставала непривабливою, ніби той факт, що вона, ця дорога, веде на південь, якимсь робом пояснював навколишню злиденність і убогість. Мати стояла за прилавком, звично накинувши на плечі теплу шаль. Їй завжди було холодно. Їхня булочна була на розі, і мати завжди скаржилася на протяги і на те, що немає ніякої змоги утримати тепло в крамниці. Вона складала з півтора десятка здобних булочок у дебелий, цупкий пакет з обгорткового коричневого паперу для якоїсь дівчинки. На головній вітрині лежали тістечка і тартинки. Раніше батько сам випікав їх у пекарні, що містилася в підвалі під булочною. Та коли почалася війна, вирішив, не варта шкурка вичинки. І тепер щоразу тістечка і торти перевозили сюди на великій вантажній машині з хлібопекарського заводу. А він, Аксель Джордах, випікав тільки хліб та булочки. Солодкі вироби, які пролежали на вітрині 3 дні, батько приносив на кухню, і їх наминали всією родиною. Рудольф підійшов до матері, поцілував її, а вона ніжно поплескала його по щоці. Вона завжди мала дуже втомлений вигляд і лише смружилася, позаяк багато курила, сигарету за сигаретою, і кужелі їдкого диму заходили їй в очі. «Ти чого так рано?» – спитала вона. «Сьогодні скоротили тренування», – відповів Рудольф. «Але пояснювати причини не став. Я попрацюю за тебе, а ти піди відпочинь». «Спасибі, Руді», – сказала мати. «Який ти в мене добросердий!» І поцілувала його. Вона дуже любила сина і завжди виявляла до нього особливу ніжність. «Чому вона хоча б зрідка не цілує його брата чи сестру?» – дивувався Рудольф. І він ніколи не бачив, щоб вона цілувала батька. «От і добре, піди на гору готувати обід». Мати уперто називала вечерю обідом. Рудольфів батько сам купував усі необхідні харчі, бо, за його словами, жінка в нього марнотратниця і не може відрізнити свіжі продукти від залежених. Мати, човгаючи, вийшла з булочної. Вони жили в цьому ж будинку, 2 поверхами вище, але сходів, що вели б із крамниці безпосередньо нагору, не було. Рудольф бачив, як мати, вибілена з ніг до голови борошном, тремтячи на холодному вітрі, проминула вітрину. Важко було повірити, що його мати ще молода жінка і їй ледве за 40. Але вона вже геть посивіла і виглядала немов стара баба. Рудольф дістав книжку і почав читати. «О цій порі в булочній з годину буде абсолютна тиша. Ніякого тобі стовповиська». І він читав про мову Берка щодо питання примирення з колоніями. Це було завдання на урок англійської мови і літератури. Промова Берка здавалася йому дуже переконливою, проте він ніяк не міг узяти в тямки, чому члени парламенту з ним не погоджуються. Цікаво, якою б стала Америка, якби вони прислухалися до Берка? Чи лишилися б графи, герцоги і старовинні замки? Йому це дуже б сподобалось. Йому, серові Рудольфу Джардаху, полковникові Порт-Філіпського гвардійського гарнізону. Увійшов італієць-робітник, попросив буханець білого хліба. Рудольф, відклавши у бік томик Берка, обслужив відвідувача. Вечеряли вони на кухні. Родина збиралася разом тільки за вечерею. Батько, звичайно, працював допізна. Незважаючи на нестачу продовольства і введені картки, у них майже завжди бувало м'ясо. Пояснювалося дуже просто. Батько дружив з місцевим м'ясником. Містером Хаазом, теж німцем. І той не вимагав від них карток. Рудольфові було якось ніяково їсти телятину з чорного ринку цього сумного дня, коли на фронті загинув брат Генрі Фуллера. Але він посоромився говорити на такі діткливі теми і попросив покласти собі трохи м'яса і побільше картоплі з морквою. Його брата Томаса, єдиного блондина в сім'ї, окрім матері, не мучили ніякі докори сумління. Він жадібно уминав смаженину. Всього на рік молодший за Рудольфа, він був значно вищий на зріст і значно здоровіший, ніж його брат. Гретхен, старша сестра Рудольфа, ніколи багато не їла. Дотримувалась дієти, берегла фігуру. А мати ж і взагалі хіба що торкалася їжі. Зрідка дзюбала, як перебірлива пташка. Батько, кремезний чолов'яга, завжди охочий добре попоїсти, сидів за столом у самій жилетці, смачно покрякуючи і час від часу витираючи тильним боком руки густі чорні вуса. Гретхен не стала ждати десерту – черствого триденного пирога з вишневим варенням. Вона поспішала до армійського шпиталю, розташованого за містом, де вечорами чергували 5 разів на тиждень. Коли вона підвелася за столу, батько грубо пожартував. «Ти мені дивись там, не давай солдатам себе лапати, у нас мало кімнат, аби влаштовувати ще й дитячу». «Ну що ти говориш, тато?» – докірливо сказала Гретхен. «Знаю я цих вояк», – не вгавав Аксель Джордах. «Їм аби під спідницю залізти». «Гретхен така пристойна, така акуратна, така гарненька дівчина», – подумав Рудольф. Йому завжди було неприємно, коли батько при ньому починав отак під'юджувати дочку. До того ж вона – єдина в їхній родині, хто хоч трохи щось робить для перемоги. Пізно ввечері Томас також щез. Щовечора він десь вештався. Томас ніколи не готував домашніх завдань і в школі мав найгірші оцінки. Перший ліпший першокласник легко міг заткнути його за пояс. І він ніколи нікого не слухав. Йому було не всіх начхати. Аксель Джордах пройшов у вітальню почитати вечірню газету. Перш ніж спуститися в підвал, пекти хліб. Рудольф лишився на кухні допомогти матері вимити посуд. «Якщо коли-небудь я одружуся, – думав він, – то ні за що не дозволю своїй жінці мити брудні тарілки». Потім мати дістала гладильну дошку і заходилась пресувати білизну, а Рудольф пішов до їхньої з Томасом кімнати робити уроки. Він твердо знав одне – тільки відмінне навчання може позбавити його необхідності вечеряти на кухні, вислуховувати дурнуваті батькові жарти і мити брудний посуд. І тому він був кращим учнем у школі, старанно готувався до всіх екзаменів. Коли Аксель Джордах працював у пекарні, його посідали часом химерні думки. А що, як покласти отруту в одну з цих булочок? Просто так, заради сміху. Провчити їх. Тільки один єдиний раз. Хоча б сьогодні. Цікаво, кому дістанеться така булочка? Він хильнув з пляшки дешевого віскі. До ранку пляшка спорожніє. Рука його по самій лікті. Руки були в борошні. Воно густим шаром припорошило навіть лице, бо він весь час витирав долонею з лоба краплини поту. «Клоун та й годі», – подумав він. «Клоун невдаха, що його не взяли до цирку». З вікна, прочиненого навстіж у березневу темінь, до підвалу долинав вільний, настояний на водоростях запах річки, запах Рейну. Але повітря було гарячим від печі, що пашіла, мов жар. «Я наче у справжнісінькім пеклі», – подумав він. «Розпалюю анахтемський вогонь, щоб випекти хліб і цим заробити собі на прожиток. У гаєні огненій печу булочки Паркер Хаус». І він підійшов до вікна, вдихнув на повні груди. Під мокрою від поту нижньою сорочкою напружились сильні, роздроблені роками м'язи. Річка текла за якихось кілька сот ярдів від будинку. І тепер, звільнившись від крижаного панцира, несла холодний дух півночі, немов сповіщала про настання приморозків, схожих на успішний наступ бойових частин. Повесінній загрозливий марш непоступливої зими, що розширює свої володіння на обох берегах ріки. Звідси до Рейну 4000 миль. Танки, бойові гармати переправлялись через нього по тимчасових, поспіхом зведених мостах. Якийсь лейтенантик відважно пробіг через переправу, знаючи, що вибухівка може спрацювати будь-якої секунди. А інший лейтенант на протилежному березі мусив виконати наказ – підірвати міст через легендарний Рейн. Ворожі армії розділені смугою мутної води пост на Рейні. Недавно в нього постяв сам Черчилль. Славна річка, рідна, рідна Джордахова річка. Виноградники, сирени, замок такий-то, Кельнський собор так само стоїть незруйнований, розчищені бульдозерами руїни, з-під яких виривається легкий нудотний запах мертвечини. Тут лежать вояки Вермахту, поховані під товстими бетонними стінами. Страшне лихо не оминуло його рідного прекрасного міста. Джордах похмуро розмірковував про свою молодість. Він з пересердя плюнув з вікна у бік іншої, не цієї річки. Непереможна німецька армія. Скільки народу загинуло? Джордах знову плюнув, облизав свої чорні густі вуса, задумливо посмикав їх за кінчики. Боже, благослови Америку! Щоб дістатись сюди, він мусив убити людину. Ще раз глибоко вдихнувши сирого річкового повітря, Аксель, накульгуючи, відійшов від вікна. Його прізвище пишалось на вітрині над самісіньким входом до підвалу. Пекарня А. Джордах. Кішка, що грілась біля печі, пильно стежила за ним. Йому ніколи й нагадку не спадало дати їй хоч якесь імення. Її тримали в пекарні з єдиною метою, щоб вона ловила мишей і пацюків. Коли Джордахові треба було покликати її, він просто казав «Кицю». Кішка, мабуть, гадала, що то її справжнє ім'я. Вона не спускала з нього свого уважного погляду і вночі теж пильнувала за ним. З неї вистачало миски молока на день і тих домашніх гризунів, що їх вона ловила. Джордахові здавалось, що вона мріє стати удесятеро більшою, перетворитись на здоровенного тигра. І однієї чудової тихої ночі зненацька напасти на нього, щоб нарешті поласувати смачним людським м'ясом. Піч уже нагрілася до потрібної температури. І він пошкутильгав до духовки, відчинив її і, невдоволено поморщившись від жару, що дмухнув йому в лице, поставив перше деко з булочками. Нагорі, у вузькій кімнатчині, яку він ділив удвох із братом, Рудольф уже закінчив виконувати домашні завдання і тепер шукав потрібне йому слово в англо-французькому словнику. Рудольф писав любовного листа французькою до вчительки міс Лено, і він шукав свого бажання. Щойно він прочитав «Чарівну гору» Томаса Манна, і хоч роман видався йому нецікавим і смертельно нудним, за винятком розділу, присвяченого спіритичному сеансові, Рудольф був уражений тим, що всі любовні сцени в книзі написано французькою, і він на превелику силу все ж переклав їх в самотужки. Напевне, він знав тільки одне. У цьому величезному басейні річки Гудзон не знайти зараз іншого, 16-річного хлопця, котрий пише французькою любовного листа до своєї вчительки. Нарешті він писав французькою старанно, майже друкованими літерами. Цей почерк він виробив зо 2 роки тому. «Мушу признатися вам, люба пані, що коли випадково зустрічаюся з вами у шкільному коридорі, чи бачу, як ви самотньо прогулюєтесь вулицями у своєму небесно-блакитному пальті, я відчуваю пристрасне...» Тут він спіткнувся на слові «бажання» «помандрувати до тієї далекої країни, звідки ви до нас приїхали. І перед моїми очима постає чарівне видиво. Ми з вами удвох гуляємо під руку бульварами Парижа, який щойно звільнили сміливі солдати вашої вітчизни і моєї країни. Ваш покірний слуга і шанувальник Рудольф Джордах». І він ще раз перечитав листа, потім текст, написаний англійською. І він хотів передати англійський оригінал якнайближче до французького. Знову прочитав французьку версію. Добре, нема жодного сумніву. Хочеш бути елегантним, пиши французькою. І він любив, коли міс Лено вимовляла його ім'я. Вимовляла повільно, мелодійним голосом, так, як йому подобалося. Джордаш. М'яко, майже музично. А не якийсь там Джордах, чи гірше того, як вимовляє дехто. Джодейк або Джордек. Потім, відчуваючи глибокий жаль, порвав на дрібні шматочки обидва аркуші. Він чудово знав, що ніколи не надійшле міс Лено ніякого листа. І він уже писав їй 6 разів, але всі листи порвав, бо вона, напевно, матиме його за божевільного і, скоріше за все, поскаржиться директорові школи. До того ж, йому, ясна річ, не хотілося, щоб його батько чи мати, сестра чи Томас, знайшли його любовні листи, байдуже якою мовою. Та попри все, Рудольф відчував приємне задоволення. Сидячи зараз тут, у цій крихітній, порожній, майже без меблів кімнаті, розташовані просто над пекарнею, за кількасот ярдів від повільного плину Гудзону, він писав листи. І вони, ці листи, були для нього таким собі багатообіцяючим майбутнім. Настане час, і однієї чудової днини він вирушить у незвичайні мандри під вітрилом у гору чи вниз по річці, писатиме ніжні листи багатим вродливим світським жінкам, шляхетним дамам з вищого світу, і обов'язково їх надсилатиме. Рудольф підвівся, підійшов до невеликого дзеркала з хвилястим склом, що висіло над облупленим старим дубовим комодом, і поглянув на себе. І він старанно стежив за своєю зовнішністю, тож часто видивлявся у дзеркало, шукаючи на своєму обличчі риси людини, якою прагнув стати. Його пряме чорне волосся було завжди акуратно зачесане. Час від часу він вищипував ріденький пушок між бровами, а щоб на обличчі не з'являлись прищі, намагався їсти поменше солодощів. Він завжди пам'ятав, треба лише усміхатися, а не реготати голосно, мов ідіот, та й то не надто часто. Був украй консервативний, підбираючи колір свого вбрання, виробляв особливу ходу, стежив, аби вона ніколи не була квапливою чи занадто недбалою, що неодмінно впадало б в очі. Намагався не сутулитись, ходити легким невимушеним кроком, навіть не ходити, а ніби ковзати. Він ретельно доглядав за нігтями і просив сестру раз на місяць робити йому манікюр. Бій у кісточок уникав. Навіщо йому розбитий ніс чи розпухлі кісточки на тонких довгих пальцях? Підтримувати чудову фізичну форму йому допомагали заняття спортом. Недаремно ж він входив до збірної школи з легкої атлетики. Йому подобались природа, самотність. Щоб у волі порозкошувати навіть люді, частенько їздив рибалити. Він водив рибу, насаджуючи на гачок засушеного мотиля, коли хтось стояв у нього за спиною і спостерігав за ним, або ж витягав з кишені приховану коробку з черв'яками, якщо поблизу нікого не було. На черв'яків клювало незрівнянно краще. А ваш покірний слуга і шанувальник, уголос вимовив він французькою, дивлячись на своє відображення в дзеркалі. Як йому хотілося бути схожим на справжнього француза? Адже міс Лено мала вигляд чистокровної француженки, коли зверталась у класі до учнів по-французьки. Рудольф сів за маленький, пожовклий від часу дубовий столик, що правив йому за письмовий стіл, підсунув до себе аркуш паперу і спробував подумки уявити міс Лено. Вона була високою, з вузькими стегнами, тонкими стрункими ногами і повними персами, що завжди випирали вперед, майже під прямим кутом. Ходила в черевиках на високих підборах. Любила барвисті стрічечки і ніколи не шкодувала губної помади. Спочатку він намалював її одягненою. Мабуть, особливої схожості з оригіналом у нього не вийшло, бо він домалював на скронях по звабливому кучерику і зробив темнішими губи. Потім уявив її зовсім без одежі. Зобразив оголеною. Міс Лено сиділа на високому дзиглику і милувалася собою в крихітне люстерко, яке вона тримала перед собою в руці. Він довго вивчав свій витир. О, Боже, коли б хтось довідався, про що він зараз думає і що робить. І він люто пошматував малюнок. Йому стало соромно. Ні, він цілком заслуговує на те, щоб жити над пекарнею. Він почав роздягатись. Материна спальня була внизу, і щоб мати не здогадалась, що Рудольф іще не ліг, він ходив кімнатою у шкарпетках. Щоранку йому доводилось вставати о 5-й годині і на візку, прикріпленому до велосипеда, розвозити свіжий хліб постійним клієнтам. І мати непокоїлася, що він не досипає. Згодом, коли Рудольф розбагатіє, йому завжди й в усьому сміхатиметься доля, і він усім розповідатиме. «Знаєте, мені доводилось уставати о 5-й ранку, і за будь-якої погоди, чи дощ, чи сніг, а чи гарна сонячна днина, розвозити свіжі булочки в готель при вокзалі, у вагон-ресторан «Ейс», у гриль-бар Синовського. Як же йому не подобалось його ім'я? Чому, скажіть, заради Бога, його назвали Рудольфом?»